armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja vapahtajaltamme Jeesukselta Kristukselta, joka oli, joka on ja joka kerran myös tuleva on. Me eilen täällä keskustelimme koettelemuksista ja Jumalan siunauksesta. Ja minä pyydän nyt lukea erään vanhan testamentin tekstin, joka kertoo meille siitä, että myöskin entiset matkamiehet ja pyhät ovat eläneet täällä ajassa myöskin koettelemusten tuttuina, mutta Jumalan siunauksen turvissa. Minä luen ensimmäistä Mooseksen kirjasta sen luvusta 32, alkaen jakeesta 24, jakeeseen 31. Nämä pyhät sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Ja Jaakob jäi yksinänsä toiselle puolelle. Silloin painiskeli hänen kanssaan muuan mies päivän koittoon saakka. Ja kun mies huomasi, ettei hän häntä voittanut, iski hän häntä lonkkaluuhun niin, että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen painiskellessaan hänen kanssaan. Ja mies sanoi, päästä minut, sillä päivä koittaa. Mutta hän vastasi, en päästä, ellet siunaa minua. Ja hän sanoi hänelle, mikä sinun nimesi on? Hän vastasi, Jaakob. Silloin hän sanoi, sinun nimesi älköön enää olko Jaakob, vaan Israel, sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut. Ja Jaakob kysyi ja sanoi, ilmoita nimesi. Hän vastasi, miksi kysyt minun nimeäni? Ja hän siunasi hänet siinä. Ja Jaakob antoi sille paikalle nimen Penuel, sillä sanoi hän, minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin, ja kuitenkin on minun henkeni pelastunut. Ja kun hän oli kulkenut Penuelin ohitse, nousi aurinko, mutta hän ontui lonkkaansa. Aamen. Tämä teksti vie meidät sekä ajallisesti että paikallisesti hyvin kauaksi. Tämä on lyhyt, merkittävä kuvaus kolmannen patriarkan Jaakobin elämänvaiheista. Jaakobin elämähän lienee ollut joskus 1800-luvulla ennen Kristusta. Ja tämä aikamäärä ei ole siinä mielessä tärkeä, mutta meille tämän ajan Jumalan lapsille on hyvä myöskin tällaisessa aikaikkunassa ymmärtää sellainen asia, että Jumalan kansaa on maailmassa ollut aina. Jumalan kansan matkasaatto on kulkenut vuosisadasta vuosisataan ja myöskin tänä lopun aikana on tämä Sionin vuori, jolla Jumalan seurakunta asuu. Se on elävää todellisuutta. Tämä kolmas patriarkka Jaakob eli hyvin monivaiheisen elämän. Siihen sisältyi paljon koettelemuksia, mutta siihen sisältyi myöskin Jumalan siunausta koko elämän kantavana voimana. Tämä Jaakobhan oli siis Iisakin ja Rebekan toinen poika. toinen kaksosista oli Esau. Ja te tiedätte tämän aika merkillisen tapahtuman siitä, miten tämä esikoisoikeus tuli Jaakobille, vaikka se noin syntymän perusteella olisi kuulunut Esaulle. En mene siihen nyt tarkemmin, mutta totean siitä kuitenkin yhden asian. Esau piti halpana tuon esikoisoikeuden. Ja hän myi sen veljelleen Jaakobille yhden ruoka-aterian perusteella. Tämä oli kuitenkin asia, joka varjosti näiden veljesten elämää. Ja siinähän kävi sitten niin, että isän neuvon mukaan hän totesi, että on parempi Jaakob, että sinä menet nyt vähän kauemmaksi tästä kotipiiristä. Ja hän muutti sinne Laabanin enonsa luokse Harraniin asti. Tuo matka lienee ollut, en osaa sitä määrää tarkemmin sanoa, mutta pitkähkö se oli kuitenkin, kymmeniä ellei satoja kilometriä. Siellä Laabanin luona Jaakob oli Raamatun mukaan peräti 20 vuotta. Hänhän sai siellä aviopuolisot, perusti perheen, syntyi 11 poikaa ja Jaakob palveli tuota Laabania, mutta siinä palvelustehtävässä myöskin varmasti tuli asioita, jotka jollakin tavalla tuota Jaakobin elämää ja uskon kilvoitusta alkoivat johtaa väärään ja kuormittaa hänen tuntoaankin. Siellä oli tällaisia omaisuusasioita ja niin edelleen. Ja sittenhän se tilanne meni siihen, että Jaakob taas totesi siellä Harranissa, että nyt taitaa olla parempi, että hän lähtee täältä pois. Silloin, kun hän meni yksin sinne Laabanin luokse, niin yksi merkittävä asia oli siinä matkan varrella, kun Jumalan enkelit ilmestyivät Jaakobille. Enkelit, jotka kulkivat tikapuita ylös taivaaseen, ylöspäin ja alaspäin. Ja silloinhan Jaakob ymmärsi, että tässä oli myöskin Jumalan ilmoitus hänelle. Sitten kun Jaakob oli sieltä enonsa luota lähtenyt, hän teki tämän, niin kuin me sanomme, vaivihkaa, salaa. Ja taisi olla myös niin, että Raakel otti sieltä sellaisia tavaroita mukaan, jotka eivät hänelle kuuluneet. Tapahtui siis tällainen anastus. Ja sitten myöskin tämän Laabanin ja Jaakobin keskustelussa näkyi eräs piirre, jonka Raamattu on tallettanut. Kun Jumalan siunaus oli myös siinä perheessä näkynyt, niin Jaakob otti tämän Jumalan siunauksen aivan kuin omaksi ansiokseen. Minun jalkajuonteissani on Jumalan siunaus tullut myös sinun osaksesi. Tähän tapaan hän sanoi tuolle enolleen. Sitten kun Laaban huomasi, että Jaakob perhekuntansa ja suuren karjansa kanssa on poistunut, Laabanhan lähtee taka-ajoon. Ja he tapaavat siellä muistaakseni Gileadin vuorilla. Se on kyllä Raamatussa kauniisti kerrottu, että Jaakobin ja Laabanin välit siinä kohtaamisessa kuitenkin saatiin korjata. ja Jaakob jatkoi sitten yksin matkaansa länttä kohti. Matkalla Jaakobia varjosti velin Esaun pelko. Se oli jättänyt niin syvään vamman tämä veljesriita, että Jaakob pelkäsi ja hän jo varautui siihen, että jos Esau tulee vastaan, miten siitä selvitään. Hän jakoi karjansa kahtia. Jos Esau tulee toisen kimppuun, niin toinen pelastuu ja niin edelleen. Sitten me tulemme tähän tekstin kohtaan. Jaakob oli tullut Jabbok-virran rannalle. Ja tässä tekstin edellä kerrotaan, miten hän auttoi sen suuren perhekuntansa sen joen yli. Ja sitten Jaakob jäi yksin sinne itärannalle. Ja tekstihän alkoi näin, että Jaakob jäi yksinänsä toiselle puolelle. Silloin painiskeli hänen kanssaan muuan mies päivän koittoon saakka. Tämä teksti on varsin niukka, mutta sinä veljeni ja sisareni sanan kuulija, tästä ymmärrät, että siinä on kysymyksessä koettelemus ja kamppailu. Siinä taistellaan. Se näyttää tällaiselta fyysiseltä taistelulta, mutta siinä oli varmasti kysymys myös muusta. Ja kun näyttää siltä, että tämä painiottelu ei pääse ratkaisuun, niin silloin tämä mies huomasi, ettei hän häntä voittanut ja iski häntä lonkkaluuhun niin, että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen painiskellessaan hänen kanssaan. Siinä tapahtui siis tällainen vammana tuottaminen. Ja sitten on nämä merkittävät sanat. Ja nämä tulevat Jaakobin, ei vaan tämän tuntemattoman suusta. Päästä minut, sillä päivä koittaa. Painiottelu oli siis kestänyt jo tunteja. Ja silloin tämä tuntematon ehdottaa, että nyt on aika lopettaa. Ja sitten tulee nämä mielestäni tämän tekstin syvällisimmät ja merkittävimmät sanat. Mitä Jaakob vastaa tälle tuntemattomalle? En minä päästä sinua, ellet siunaa minua. Tässä on, rakkaat sanan kuulijat, kamppailevan miehen pyyntö. On mielenkiintoista todeta, että tähän viittaa myös profeetta Hesekiel kirjassaan. Kertoo siinä aika tarkasti, miten Jaakob siinä katuu ja itkee. Hän tuntee siis siinä syntisyytensä. Häntä painavat siinä matkan viat ja lankeemukset. Ja samalla Jaakobilla on näköala siihen, että tuo tuntematon, se on Jumalan mies. Ja nyt Jaakobin elämä on siinä vaiheessa, että hän ymmärtää uskon ja tunnon kautta sen, että hänen tarvitsee saada siunaus. Ja tämä sana, en päästä sinua, ellet siunaa minua. Ja sitten tämä mies kysyy, mikä sinun nimesi on? Jaakob vastaa, minä olen Jaakob. Minusta tässäkin on, veljet ja sisaret, sellainen näköala, että silloin kun me olemme Jumalan puhuttelussa, se Jumalan puhuttelu voi tulla myöskin hänen seurakuntansa, matkaystävien, saattomiesten kanssa. Me tarvitsemme tätä tukea matkallamme, ihan jokainen. Ja silloin kun me olemme tällaisessa sielunhoidollisessa keskustelussa, me haluamme olla siinä kaltaisinamme, rehellisesti ja avoimesti. Minä olen Jaakob. Tähän tunnustukseen sisältyy myös se, että Jaakob ei halunnut peitellä. Hän halusi olla siinä paljaana, ja kun siunausta pyydetään, sen taustallahan on aina se, että siunauksen pyytäjä tuntee sydämessään, minä tarvitsen siunauksen. Jumalan lapsi, kun pyytää siunausta, nostaa käteensä tai vieressä istuvalle sanoo, että siunaatko minua? Siinähän on aina kysymys siitä, että syntinen vastaan syntiä etsii lääkitystä ja niin edelleen, niin kuin eräässä ehtoollisvirressä lauletaan. Ja sitten tämä teksti jatkuu. Tämä tuntematon sanoo, sinun nimesi älköön enää olko Jaakob, vaan Israel, sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut. Miten sinä, Jumalan lapsi, ymmärrät tämän voiton? Tässä on kysymys siitä voitosta, joka saadaan evankeliumin uskomisen kautta. Eräs Sionin laulaja sanoo, voittonsa osallisuuteen uskossa mun istutti. Sinä, veljeni ja sisareni, olet voittajan osassa, kun sinä uskot Jumalan valtakunnan evankeliumin sinun syntiesi anteeksi antamiseksi Jeesuksen pyhässä nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Jos tätä seurapuetta kuuntelee siellä viestimen äärellä, matkaystävä, joka olet matkastasi väsynyt, olet joutunut kiusauksiin, epäilyksiin, synti on saattanut sinua piirittää ja vihollinen langettaa. Ja silloin sinusta tuntuu, että sinä olet aivan kuin häviöllä tässä elämäntien kamppailussa. Sinullekin Jumala lähettää evankeliumissaan nämä voittajan terveiset. Kristus on voittanut synnin ja kuoleman ja kaiken pahan vallan. Ja tämän voiton sinä saat, matkaystäväni, kenties siellä sairasvuoteella tai kotona kuunnellessa, sinä saat äänellisestä evankeliumista sen uskoa ja omistaa. Sinun syntisi ovat anteeksi Herran Jeesuksen pyhässä nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Ja jos siellä radion ja netin äärellä on joku kuulija, joka tänä rauhattomana, ahdistavana aikana kyselet, mikä tässä elämässä lopulta kestää. Minulla on sellainen ajatus ja tuntumakin, että tämän ajan ihmiset ovat hätääntyneitä. Siitäkin on Raamattu ennustanut. Maan piirin ihmiset peljästyvät ja hätääntyvät, kun he eivät tiedä mikä maan piiriä kohtaa. Maan piirin kuva on aika lohduton. Mutta Jumalan valtakunnan evankeliumin lupaus on valoisa. Se on toivorikas. Ja sinulle etsivä ihminen, joka tunnet epävarmuutta tämän ajan keskellä ja myöskin kuoleman edessä, sinuakin lähestyy tämä voittajan viesti. Sinä saat nöyrtyä parannukseen. Jos sinä kysyt, että mitä se parannus on, siinä on kaksi asiaa. Se on peljästys ja vaiva synnin tähden. Jos sinua vaivaa tällainen epäuskon tilassa tullut peljästys ja vaiva synnin tähden, niin samalla ja tärkeämpänä asiana sinulle kuuluu evankeliumin lupaus. Sinä saat turvata Kristuksen ansion. Ja sinulle etsivä ihminen, ystävä, sinulle kuuluu nyt ja tässä myöskin tämä lohdutuksen sanoma, että kaikki synnit, epäusko, on lupa uskoa anteeksi suuren voittajan, Herran Jeesuksen, ansion tähden, hänen nimessään ja veressään. Ja sinulle, ystävä, myös tulee tämä Jumalan valtakunnan rakkauden kutsu, tule ja seuraa minua. Jos sinä kysyt, missä minä voin seurata Kristusta, eihän hän ole enää täällä ajassa. Me sanomme, että Kristus elää seurakunnassaan. Tämä on uskon salaisuus. Jumala asuu Jumalan seurakunnassa. Pää on korotettu taivaaseen, mutta hänen ruumiinsa, seurakuntansa on täällä maan päällä. Minusta on hyvin merkittävä se Paavalin opetus, kun hän puhuu Kristuksesta ja seurakunnasta. Hän vertaa sitä tähän ajalliseen avioliittoon. Mutta sitten hän sanoo, tämä salaisuus on suuri. Minä puhun Kristuksesta ja seurakunnasta. Kristus asuu henkensä kautta täällä seurakunnassa. Ja kun haluat seurata häntä, seuraa Jumalan lapsi. Hänen seurakuntaansa täällä maan päällä, josta veljemme edellä kalliisti puhui. Siihen liittyy myöskin tämä Kristuksen pilkan kantaminen, uskon kilvoitus tässä Jumalan seurakunnassa, joka tässä ajassa niin monesti saa kokea sitä kilvoituksen vaivaa myöskin ristin kantamisessa. Nyt kun tämä tilanne oli siellä Jappokilla näin tapahtunut, niin Jaakob kysyy, ilmoita nimesi tälle siunaajalle. Hän vastasi, miksi kysyt minun nimeäni, ja hän siunasi hänet siinä. Se on siis näin niukasti ilmaistu, mutta siinä tapahtui valtavan suuri asia. Ja mitä Jaakob tämän jälkeen totesi? Hän antoi sille paikalle nimen Penuel. Sillä sanoi hän, minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin ja minun sieluni ja henkeni on pelastunut. Toinen käännös sanoo, että minun henkeni on vapahdettu. Ajatelkaa, Jaakob uskon kautta näki, että tuo tuntematon oli Jumalan ihminen. Hän näki siinä Jumalan. Tämäkin on, veljet ja sisaret, uskon salaisuus. Kun sinua siunaa toinen Jumalan lapsi, sinä uskon kautta saat katsella Jumalan lähettilästä siinä. Sionin laulaja sanoo tämänkin hyvin kohti käyvästi. Ilmoitit ihmishuulin anteeksi antoas. Näin Jumala on nämä asiat meille hyvin järjestänyt. Ja sitten tässä viimeisessä jakeessa oli tämä, että ja kun hän oli kulkenut Penuelin ohitse, nousi aurinko, mutta hän ontui lonkkaansa. En rohkene tätä enempi tulkita tai avata, mutta tällainen ajatus tästä tulee kyllä mieleen, että Jumalan kansa on myöskin tällaista ontuvaa kansaa. Omalta puoleltamme me olemme niin monella lailla syntiturmelusta kantavia, että voisi kuvaannollisesti sanoa, että meistä itse kukin omalla tavallaan tuntee matkan teossa tällaista ontumista. Sitten vielä lyhyesti, jos tästä eteenpäin katsomme, niin Jaakobhan sitten kohtaa tämän veljensä Esaun. Se on myös hyvin kaunis siinä mielessä, että nuo epäsovussa, jopa vihanpidossa eläneet veljekset saavat sopia asiansa. Jaakobillehan syntyy sitten vielä tämä nuorin Benjamin siellä matkalla. Ja sitten tapahtuu tietysti monia asioita. En mene niihin sen enempi, mutta menen kuitenkin sinne Jaakobin kuolemaan. Tehän muistatte sen tilanteen, miten siellä nämä Jaakobin 12 poikaa Ruubenista alkaen toimivat erittäin järkyttävällä tavalla sen Joosefin suhteen, kun he myivät hänet ismaililaisille orjakauppiaille Egyptiin. Ja nyt piti asia selittää vanhalle Jaakobille, kun Joosefia alettiin kaivata. Otettiin sen Jaakobin ihokas vaate ja se sotkettiin eläimen vereen. Se ihokas vietiin vanhan Jaakobin eteen. Isä tunnisti, tämä on Jaakobin vaate. Eläin on hänet raadellut ja surmannut ja Jaakob itki. Ajatelkaa sitä poikien kovaa sydäntä, kun he katselivat itkevää isänsä, eivätkä kertoneet, mitä on tapahtunut. Sittenhän Jumala johdatti tätä Joosefin elämää siellä Egyptissä monella tavalla. Ja siinä loppuvaiheessaan käy myöskin niin, että se Joosef, joka oli korkeaan asemaan siellä Egyptin faaraon hovissa ylentynyt, hän haluaa, että vanha isä tulee myöskin tänne viettämään elämänsä viimeiset ajat. Se on hyvin vaikuttava kuvaus, kun Joosef lähettää sieltä tällaisen osaston, joka sitten kuljettaa vanhan Jaakobin. Hän oli hyvin korkeassa iässä jo silloin, ja miten kaunis on se kohtaaminen, kun Jaakob kohtaa sen Joosef, toiseksi nuorimman poikansa. Ja Jaakob sai elää siellä turvatun hyvän elämän. Ja sitten kun Jaakob tunsi, että hänen elämänsä päivät alkavat olla täynnä, hän haluaa siunata omat poikansa ja myöskin Joosefin pojat Efraimin ja Manassen. Ja siinä on yksi hyvin merkittävä kohta, kun neljäs poika Juuda tulee vanhan isän vuoteen äärelle, niin Jumalan hengen kautta patriarkka sanoo, ei oteta valtikka pois Juudalta, eikä lainopettaja hänen jaloistansa, ennen kuin sankari tulee, jossa kansat kiinni riippuvat. Patriarkka katsoi Kristukseen. Tämä on näitä vanhan testamentin messiasennustuksia, joista ensimmäinen on jo siellä paratiisissa, kun tuli tämä ennustus vaimon siemenestä, joka polkee rikki käärmeen pää. Kun Jaakob sitten kuolee, hänet palsamoidaan ja hänen viimeinen leposijansa on siellä Makpelan luolassa, sukuhaudassa. Mikä on patriarkan opetus ja sana meille tämän ajan Jumalan lapsille? Se oli tämä, jonka hän Joosefille erityisesti sanoi. Antakaa toisillenne anteeksi. Se on juuri tämä asia, mistä Erkki-veli edellä puhui. Antakaa toisillenne anteeksi. Se on siis tämä Jumalan siunauksen lahja ja osallisuus. Se on veljeni ja sisareni, sinun ja minun, kallein lahja päällä maitten. Omana olla Jeesuksen, saa kerran parves autuaitten yhtyä voiton virteen. Ja siksi nytkin, matkaystäväni, nuorempi ja vanhempi, tämän Jumalan siunauksen turviin, niin kuin se Jaakob sanoi, en päästä sinua ennen kuin siunaat minua. Tämän siunauksen osallisuuteen saat veljeni ja sisareni jäädä. Synnit ovat anteeksi Jeesuksen pyhässä nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Rauhaan ja vapauteen ja iloon asti. Jeesuksen nimeen. Aamen.